Jeg vil gerne have fat i en ambulance, så hurtigt som muligt. Ja, det ved jeg ikke, men ja, det er running away. She left the institution. Who is worried about her? Så what happened? Jeg er hele tiden ved at drukne i nogle mørke luftbobler, ikke nogen sjove. Og det andet er, at jeg har været i hvide lys og set Hans og alt de der ting. Alt det troede han på, for han har haft andre nær død.
Ja.
Så læste han journalen igennem, og der er sådan et sted, hvor han sagde, at der overvejer de, om de skal gøre mere. Om der er noget at gøre.
Og du ved godt, hvad det betyder, når han siger det?
Ja, det betyder, at man er ved at dø.
Ja.
Så jeg spurgte de her luftbobler, og det er sådan, når organerne er ved at sætte ud, så er lungerne ved at drukne i vand, så hvis man lytter til dem, så er det lyt som bobler. Du ved, jo mere man får en forklaring på, jo bedre.
Mm. Men du ser jo forbavsende godt ud, og jamen, jeg havde regnet med at tage lang tid for dig at komme herud.
Nej, men jeg ser bedre, jeg hører bedre. Alting er ligesom rent, jeg skal passe på. For jeg skriver løset, så jeg har oceaner og kræfter, men jeg skal huske at hvile. Og så det her med at se Hans, han var overhovedet ikke forbi. Og min far og mor, der var så vrede, at jeg frygtelig skilsmisse holdt den anden i hånden. Så satte man ned og ville blive der, men det måtte jeg jo ikke.
Ja, jeg vil gerne have fat i en ambulance, så hurtigt som muligt. Ja, det ved jeg ikke, men ja, det er jeg. Running away.
Jeg er i gang med en ny bog, som er en brevveksling med en 50 år yngre digter og en 50 år yngre forfatter, hvor vi ser, om vi kan finde ud af tingene. Det er meget vildt. Vi udstiller vores kroppe og snakker om alting. Jeg stod og så på det her mandshøje spejl, jeg så, og sagde, nej, jeg har jo sådan en stor brok her. Og beskrev det. Og sagde, at jeg ville ønske, at sådan en Henrik Mors kvinder, den sådan er stærk. Det synes jeg, nærmest jeg lignede sådan en surrealistisk vandskab, men så gennemgik han, så gjorde hun det samme. Og nu er han ved at gøre det samme. Det er en af tingene. Det var brevet til dem.
Ja.
Og så svarede de nogle meget spændende digter inden. Det ene er Johanne Castile Feldt. Hvis debutroman var fremragende, og som handler om meget, meget morsom og sikker meget sort humor om en anorektisk pige og hendes indlæggelse.
Så hun skriver simpelthen på sine kropslige erfaringer?
Det fik jeg så at vide, det var.
Okay, det fremgår ikke sådan umiddelbart.
Nej, det er en fin fiktion.
Ja.
Men så læste vi højt på bogforum for 2 år siden, hvor jeg læste højt den der lille menneske, som er skrevet i 82, hvor en af personerne er anoreksi, og hun læste højt af romanen. Og det var færdigt med det, jeg gik udenfor, så opstod den her idé, og nu bliver den tøjet. Fordi det var fuldstændig som, vi havde skrevet til hinanden.
Snakkede I sammen allerede den dag, eller var det efterfølgende?
Og vi gik ud og ryge, og så snakkede vi om. Men der står alt muligt, for der står masser om pesten jo nu i de her breve, det er klart.
Du må jo være sådan et omvandrende kropsleksikon, ikke? Altså hvad du ikke har været igennem.
Men det her, det var meget tæt på.
Ja.
Og det her hvide lys, det er altså rigtigt. Jeg har altid hørt om det i alle mulige kulturer. Jeg ved ikke om... Jeg tror, det er Gud, men det kan også være, det er noget, hjernen laver. Men jeg endte op i loftet, hvor der stod en kvinde og daskede på mig og sagde, og råbte, du skal for fanden overleve, Charlotte.
Ja, jeg vil gerne have fat i en ambulance, så hurtigt som muligt. Ja, det ved jeg ikke, men ja, det er jeg.
En kvinde og en stor børn er kommet hjem fra flygtningelejren i Sibirien. Det ene barn er meget sygt. Troede I ikke, at den meget konservative statsminister kunne være så human? Jeg hopper i stolen. En psykolog vil undersøge begge børnene. De må have voldsomme traumer. Nu kan de få hjælp. Jeg ved ikke, om en etårig kan huske, have set mennesker blive halshugget. Og det er en benhårde opdragelse med hårde tæv. Moderen er helt tildækket. Solbrillerne dækker hendes øjne, som ellers ville være det eneste synlige. De forfærdende vilkår i lejrene for ISIS-flygtninge har mærket børnene. Den syge på 4 år er indlagt. Han vil få eneværelse, jeg bliver glad. Se en omsorg. Eneværelse er ikke let at få i det belastede offentlige sygehussystem. Statsministeren forsøger at berolige det norske folk. Den store på 4 år vil få eneværelse, så han ikke kan radikalisere de andre børn. Psykologen ligeledes undersøger begge børnene for det samme. Vores danske regering risikerer ikke at få så meget vold. De danske børn i de samme lejre tager vi ikke hjem. Vores statsminister sagde gribende sin nytårstale over børnenes statsminister. Hun sagde også, at vi tvangsfjernede for få børn. Det udløste ramaskrig på alle de sociale medier. For mange børn lever med forældre, der har svært ved at være forældre. For mange børn får ikke hjælp. Jeg nikkede under talen. Jeg kan nu forstå, børn i din lejre er farlige. Jeg forestiller mig en baby, der skriger. Ikke fundamentalistiske slagord, hun kan ikke tale endnu. Hun er sulten og snavset. Hendes mor er dansk statsborger med det grædende barn, man ved jo aldrig. Babyers smil kan få os alle til at smelte.
Det, du lige har læst, er en monolog, som du har skrevet til den kommende festival.
Ja.
Der hedder, hvor regnbuen ender. Og man kan godt blive i tvivl om, hvor den der regnbue ender, fordi nogle gange, så er virkeligheden grum omkring os.
Ja.
Meget grum. Du har en særlig evne til at skildre noget. Man kan sige, i den her, der gør du det sådan sarkastisk. Men du går altid meget tæt på dine personer. Og jeg oplever ofte, at du tager deres smerte på sig. Og derfor så bliver det så gribende, det du skriver. Hvilken pris har det at arbejde med andres smerter?
Altså, der er jo den pris, at man bliver meget opmærksom på, når mennesker har smerte. På den anden side, som jeg har skrevet om nogle andre døde digtere, så synes jeg, det er meget vigtigt, fordi man bliver så ensom med smerte. Og hvis jeg kan skrive noget, eller andre kan, og tør gå ned i den smerte, så den, der læser det, siger, aha, jeg er ikke alene i hele verden om at have det så dårligt. Og det synes jeg er meget vigtigt, men det har selvfølgelig en pris. Og prisen er jo nok, som at man er meget opmærksom på smerte, og den kan virke tung på en. Så prøver jeg jo altid at lave lidt sort humor, så man kan lide lidt også sammen. Her er det her absurde med, at en 4-årig kan radikalisere andre. Det er sådan helt, jeg synes, det er helt vanvittigt morsomt faktisk. Og lidt uhyggeligt. Og så er jeg rigtig ked af, at de her danske børn skal blive der. Jeg synes, hele det her spørgsmål er så betændt, så det næsten ikke er til at have med at gøre.
Ja, det man kan næsten ikke finde ud af, hvor man skal lægge det hen.
Nej vel, det er faktisk rigtig svært.
Ja.
Du ved alt det, man. Altså, nu synes jeg for eksempel i den her pesttid, jeg har genlæst Camus, har du også det?
Ja.
Ja, Ivan Klo. I hele den her pesttid, der synes jeg for eksempel, at Mette Frederiksen har været rigtig god. Hvorfor kan man så ikke rumme de danske børn? Det er jo Socialdemokraterne, der kommer til at bestemme ham over, tror jeg.
Men de sidder jo og har stemmer fra DF.
Det er jo det.
Det er jo ret enkelt et eller andet sted, ikke? At ved at fastholde den politik, så kan de blive siddende.
Ja. Du har jo truffet George, min gode ven, som er halv dansker, som er her hvert år. Og han er selvfølgelig ked af det, ikke lige nu, for USA er vanvittigt utrygt med det her corona. Men han er jo også iagttaget år for år, hvordan tonen er blevet, den racistiske tone, er ret rystet over det. Fordi han slet ikke synes, det er dansk. Det tror jeg heller ikke, det er. Langt de fleste danskere vil jo gerne hjælpe nogen, når de træffer dem.
Men det er det der med, at folk, vi ikke kender, de er fremmede, og dem er vi bange for. Og dem, vi kender, de er okay.
Det er ikke så godt, synes jeg. Og vi er jo et meget, meget rigt land. Vi kan jo godt. Men det ser ud som, vi får kvoteflygtninger langt om længe nu.
Ja. Det er jo absolut minimum.
Jamen,
men det er et skridt på vejen i hvert fald. Ja.
Jeg var meget rystet, at det stoppede, det må jeg sige. For det er jo nogen FN udvikler. Men i hele taget, så tror jeg, at vi... Altså, vi har jo ikke, for eksempel med corona, vi ved, den er i flygtningelejrene. Vi ved ikke rigtig, hvordan det er i Afrika. Fordi der er jo nok mange udpinede fattige, der bor tæt.
Ja.
Så det kan blive en eksplosion. Men vi ved det jo ikke. Dove mennesker, og man spørger dem, jeg spurgte for eksempel min læge, han sagde, jeg ved ikke ret meget om det her virus. Der er ingen, der ved noget om, om den kommer igen, eller hvad der sker. For nogle gange synes jeg, det er helt uvirkeligt, selvfølgelig.
Jo, det er det.
Jeg kender ikke nogen, der er syge.
Nej.
Men så hører jeg pludselig på...
Jo, jeg kender en, der har haft det.
Alvorligt?
Ja, men han har det godt nu.
Og så er der en helt enes veninde af min datter, som er sygeplejer, som også har haft det ret alvorligt. Så det kommer jo nærmere på. Og jeg er lidt ærgerlig over den der, hvor jeg er næsten ved at dø, at de ikke var corona, for så havde jeg været immun.
Ja, altså jeg mener faktisk, at jeg har haft det, fordi i forbindelse med mit arbejde, så var jeg over og få testet en af vores beboere, som var positiv. Og dagen efter, så får jeg nogle mærkelige symptomer, og det er en af hans kontaktpersoner, får det også.
Så jeg tænker, at jeg har...
Jo, men der havde jeg så fået det godt igen i mellemtiden, og så kan de ikke påvise det. Og kontratesten var ikke kommet på det tidspunkt. Så du har jo et langt liv bag dig nu. Har du oplevet andre tidspunkter, som har været så, hvad skal man sige, formørket, eller hvordan vil du selv kalde det?
Jeg har aldrig oplevet noget svaret til det her. Jeg har aldrig troet, at vi skulle leve i Danmark og lukke helt ned, for eksempel.
Nej, jeg holder ned med...
Alle taler om historisk, men det er helt uhørt. Jeg er 77 år. Jeg har ikke drømt om, at jeg skulle opleve sådan noget. Det har jeg ikke. Det har ingen. Og så er jeg glad for, at vi ikke fik udgangsforbud. Så er vi så også. Men det fylder meget. Og i et af mine breve til den unge forfatter, der er også citeret Camus. Han har sådan et pragtfuldt sted, hvor alle famler rundt efter Gud eller et eller andet. Det er en fantastisk bog.
Men jeg tænker, at selvfølgelig, så sker der noget, når man kommer ud der, hvor mørket venter, ikke? Og nu fortalte du selv, at du også har gennemlevet noget her på det sidste. Det mener jo til eftertanke. Altså, vi bliver slået tilbage. Det er ligesom i Ludo. Vi skal rykke hjem igen.
Ja, det er jo fuldstændig ligesom Ludo. Det er det rigtige.
Og det er måske meget sundt for en befolkning, som har vendet sig til, at alt er frit. Vi kan alt. Vi har fuldstændig ubegrænsede muligheder, og lige pludselig finder vi ud af, at det har vi ikke alligevel. Det er nogle andre værdier, vi skal bruge og leve videre med.
Jeg tror faktisk, det er sundt. Jeg synes, mange har gjort meget for, at det skulle holde. Vi har også fået ros hele tiden.
Men Charlotte, når du tænker tilbage på... Altså nu har jeg været tilbage og set nogle gamle filmklip fra en film, du lavede i 1970, den angående Lone.
Ja.
Den fik en Bodil. Jeg synes faktisk, vi skal høre et lille uddrag fra den.
Godmorgen, Trine. Du savnede mig. Hvad? Det er så dejligt. Du, Trine, hvad er der egentlig i vej?
Åh, det er da klart, nu kommer vælten ind klokken 5 om morgenen, ikke? Der er sket så mange ting, du kunne sgu godt være kommet i går og hjulpet mig lidt.
Kom i går klokken 5 om morgenen, du herregud, mand. Men jeg vil da ikke gifte eller noget, vel? Jeg kommer, når det passer mig.
Ikke? Så prøv at høre efter, ikke? Altså, Lone, det er en, Margit kender, ikke? Og så kommer hun herop og regner med, at Margit er, ikke? Mm. Så er det mig, der er, ikke? Og jeg bliver nødt til at lukke hende ind og sådan noget, når hun ikke har nogen penge eller nogen steder bor hun og gravid og sådan noget, ikke? Og nu er hun altså ikke gravid mere, fordi nu har jeg lavet en abort på hende.
Hvad har du?
Ja, jeg har lavet en abort på hende. Der var ikke nogen, der ville lave en abort på hende, vel? Hun har været sådan en kvaksalver.
Har du lavet en abort på hende?
Ja. Nu ved jeg ikke, fordi vi har fået fat i den der pjæse der, ikke? Hvor der står det.
Så lavede det efter den?
Ja, hvad fanden skulle jeg gøre, ikke? Hun kunne ikke klare
det. Det kan jo gå galt af helvede til.
Jamen altså, hvad skal vi nu gøre? Nu sidder hun ude på lokum og har det af helvede til, ikke? Hvad fanden skal vi gøre?
Ja, hvad skal vi gøre, mand? Hun må sgu da have hjælp på en eller anden måde. Så
skal vi ikke ringe efter lægen?
Efter lægen?
Ja.
Du kan da ikke se os ringe efter lægen, mand, ikke? Så kommer der 20 ambulancer, du, og et hav af strømmer, mand, ikke? Og du har lavet en illegal abort, du, og så er der rigtig gang i den, mand, ikke? Ja. Ikke, du ved? Vi må...
Hvordan går det? Er du overstået?
Vi må på en eller anden måde, altså, gøre det på den måde, at vi går ned og ringer fra en telefonkiosk, ikke? Og så er det okay, der er ingen, der ved, hvor vi bor eller en skid, vel? Og du bliver slet ikke involveret, vel? Og lige op i den der ambulance, eller hvad det nu bliver, ikke? Og så er afsted. Du har ikke noget overtrøm. Ja, det er sådan for givende på det. Du, prøv lige at høre, du ved det, ikke?
Tag nu ordentligt på.
Jeg kan godt forstå, hvis du er lidt knust af alt det, ikke? Prøv lige at høre, du. hvis du nu bare tager det helt roligt, ikke, så går vi ned nu, ikke, og ringer fra en telefonkiosk, ikke, efter en læge. Og du ved, så kommer du bare op med ham i den der ambulance, eller hvad han kommer.
Kom nu, for fanden.
Ja, okay. Pæk, jeg skal lige have min jakke.
Hvor er min far
nu? Trine, du skal ikke gå med ned, du ved, ja. Det smager godt, du ved, hvis du går ind og laver noget kaffe, for eksempel, ikke, eller sådan et andet, du ved, ikke. Varmere på smøger, ikke? Okay. Så ordner jeg det her, du ved. Det tager ikke ret lang tid, vel? Hvad var det, hun hedder?
Lone.
Du, Lone, kom nu. Jeg kommer tilbage om et øjeblik, ikke? Og du skal bare tage det helt roligt, ikke? Okay? Det er godt. Okay, du. Okay, du. Vi skal bare lige over til telefonkiosk herovre. Så er vi endnu ude på boksen, ikke? Vi kan ikke være derinde begge to. Ikke? Vent herude. Det er okay.
Ja, jeg vil gerne have fat i en ambulance, så hurtigt som muligt. Ja, det ved jeg ikke, men det er
Jørgen.
Det vi har hørt her var faktisk slutningen på Angående Ole, som du har lavet manuskriptet til, og du var også konsulent på instruktionen. Lige inden det klip, vi så her, så var der nærbilleder af en abort.
Ja.
I dag, 50 år efter, synes jeg stadigvæk, det var rystende at se. Hvordan var det dengang?
Jeg skal lige fortælle, at jeg var ikke med som konsulent, for det Frans Ernst, som instruktør, jeg fandt ud af, var, at i 1970, der var der ikke skuespillere, der ikke sagde rigsdansk. Og det kunne ikke bruge i den her sammenhæng. Så først fandt vi Lone, og så fandt vi en hel masse andre. Og det vil sige, at jeg hver gang fortalte dem, hvad der skulle ske, og kiggede med. Og så klippede vi det. Aborten, det er jo ikke Lones underliv, vi ser. Det var meget vigtigt for os, for den var jo illegal dengang. Jeg ved ikke, om vi har haft med i dag, men det er derfor, vi gør den så grundigt for at vise, hvordan man kan gøre det. Og det er en rystende scene.
Ja.
Og der var så mange. Folk blev sterile, og folk døde. Og Kim Larsen er med i den.
Det var hans første filmrolle.
Ja, er det ikke sjovt?
Jo.
Og musikken lavede vi også.
Ja.
For man kan altid sige, at det er kunstnerisk begrundet med den abort.
Men det må have rystet borgerskabet dengang. Fordi ja. De talte jo ikke, som man gjorde på film på det tidspunkt.
Nej. Det var en meget stor ændring. Folk var jo vilde med den, og anmelderne. Og det var helt absurd, så fik Frans Ernst gigtfeber. Så Christian Hartkopf, der er død, og jeg sad i hans seng, for så kan man jo ligge stille og klippe af filmen, mens han mumlede ja og nej. Og så kom så baklaterne mad ud. Men det endte jo rigtig godt. Og det var en dejlig, dejlig tid, hvor vi arbejdede så godt sammen. Vi havde jo de her amatører, som vi skulle holde styr på. Så Frans og jeg og Troels Kløvedal, der lavede lys og lydmanden, vi var meget tætte. Og vi snakkede hver aften om, hvad vi skulle gøre næste dag. Og Troels Kløvedal og jeg var kærester på det tidspunkt. Det har du selv skrevet om i sine erindringer, og jeg har i mine. Det er sådan, så trist, han er død. Jeg er ked af det. Han var sådan en dejlig menneske. Og så mærkeligt, at han skulle få den der sygdom, den der sunde, stærke kæmpe, som sejlede i alt det. Og dengang var han jo i færd med sin drøm, og jeg troede på, at han ville få den. Det var sjovt at finde. Det var et dejligt hold mennesker, og jeg er stadigvæk gode venner med og franser. Men vi lavede nogle montager, da vi var på det her pigehjem til radio. Pigehjem dengang, det var jo nogen, der havde brug for at prostituere sig for at skaffe fingre, og så var det nogen, der bare havde det dårligt.
Da jeg læste dine erindringer, Drømte mig en drøm,
ja.
Der tror jeg, at det var første gang, at jeg sådan detaljeret læste noget om mødrehjælpen. Ja. Jeg ved noget om det, men det var første gang, jeg læste detaljeret om ja. Det. Og da jeg så filmen, hvor der var beskrivelser af, hvordan det foregik, altså med mødrehjælpen, det er jo svært at forestille sig, altså... Jeg har gået rundt i kort bukser på det tidspunkt, ikke? Men
ja.
Der er jo sket meget siden dengang.
Den blev lukket i 73, da han fik legal abort. Den officielle møder hjem, men så kom han Reinsdorf. Og der læste jeg også højt af alle mulige for at få det op at stå. Og det blev en rigtig, rigtig godt alternativ. Og hun havde også sådan, jeg var oppe og undervise på sådan en højskole, hvor jeg havde mine piger med, og alle børnene blev passet en 3-4 timer, og så læste jeg digte højt, og vi snakkede om kultur og sådan noget. Så hun lavede rigtig meget godt. Nu er hun igen ude, har du set det? Og langer ud efter middelklasse. Hun er fed. I var en skøn kvinde.
I portrætsamtalebogen Ude på kanten, der var du med for et par år siden, hvor vi talte sammen.
Ja, det var jeg glad for.
Der snakkede vi om det der med at møde mennesker.
Ja.
Og det om at befinde sig ude på kanten. Også det der med, når der er noget, der ikke fortælles. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at når du lytter til andre, så lytter du selvfølgelig det, du kan høre, men du hører især det, der ikke bliver sagt.
Ja, fordi underteksten.
Ja, fordi det går igen i den måde, du skriver på, at det bliver lige så tydeligt, som faktisk det, der bliver sagt.
Ja, det håber jeg.
Er det noget, der, hvad skal man sige, er du for barnsben blevet vendet til at have sådan en dobbelt lydhørhed over for det der, eller?
Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg havde jo et meget, meget godt barndomshjem, hvor min far stod for litteraturen og læste Kitzholt for mig, da jeg var 10 år, min mor spillede flygel. Og der blev hørt meget på mig. Og de gjorde meget for at glæden skulle være i højsædet. De havde mistet min bror. Men jeg tror, at jeg har fået noget af det med den der højskolebaggrund. Og far altid ser om folk, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad de laver, om de er rige. Bare der er noget, de brænder for. Og så, som enebørn lytter jeg meget. Spørger alle andre enebørn. Vi sniger os rundt og lytter ved.
Ja. Det er også noget af det, jeg har hæftet mig med, fordi du siger jo netop, at forfatteren gerne er et enebarn, der sådan er halv voksen og halv barn. Så den der ekstra lytten,
det tror jeg,
den kommer derfra.
Det tror jeg. Så gør vi noget mere og mere ud af den, jo mere man skriver.
Der var et uddrag, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at du skulle læse, som jeg synes siger en del om dit forfatterskab.
Nede hos Inger, hvor der var rækkehuse og små huse, så mange forældre havde bygget selv, var haverne meget velholdte. Køkkenhaverens høst var vigtig. Der var stadig rationerende og arbejdsløse, så at holde sig selv med kartofler og andre grøntsager var nødvendigt. Et par haver væk var der et stort hundehus, troede jeg først, men der boede en pige. Hun savlede og kunne ikke tale. Inde i rækkehus boede hendes mor og far. De talte som os andre. De store drenge på den vej lærte os at kaste små godbider til bien, så vi ikke kunne tale, men altid var sulten. Vi blev trænet i at kaste dem, så hun kravlede hen efter lækkerierne og lige præcis ikke kunne nå dem for at tænke linke. Hendes familie blandede sig aldrig. Det var en hemmelighed. Inger og jeg viskede om, at vi ikke syntes, det var rigtig sjovt, for hun brølede og savlede og rykkede linken hushavet til båndet om sin hals. Hun havde meget skrå øjne. Tårne løb ud af, når vi igen og igen drillede hende. Vi løg og sagde, at vi skulle hjælpe sig hjemme, så vi ikke kunne være med mere. Alle piger havde huslige pligter, så de store troede os. De gode gamle dage uden kontrol fra myndighederne var ikke noget paradis. Datiden såkaldte idyl, hvor man kom en anden ved, var ikke pligtfri. Privatlivets fred kan og kunne rumme mange uhyreligheder. Når jeg før har fortalt om vores tid i aftægtshuset, har jeg undgået de episoder. Jeg har aldrig talt med nogen af dem. Jeg bliver flov den dag i dag, når jeg hører den linkede piges ordløse brød af smerte for mit indre øre. Jeg buer.
Ja, det er jo næsten ikke til at holde ud, altså.
Nej, jeg har noget med til. Vi kunne heller ikke lide det, Inger, jeg. Men jeg tror også, det handler om, at man tør ikke sætte sig op imod større drenge. Så finder man på en undskyldning. Og det gjorde vi. Men jeg kan høre den endnu. Sikkert dog et helvedes liv, hun har haft. Og hendes forældre ikke blander sig, det er da også uhyggeligt. De har nok skammet sig.
Hvornår følte du, at du kunne blive den der stemme, der gjorde en forskel? Fordi den der social indignering, den har du haft med dig hele vejen gennem dit forfatterskab. Men hvor er det i mødet med Inger her, at du bliver opmærksom på, at der er noget, der er galt?
Jeg bliver opmærksom på, at der er store forskelle. Også det der med, at hendes familie holder en avis, der arbejder bladet, og hun bliver drillet for det. Og min far forklarer, at det er et blad, som opstod under 2. verdenskrig, og man ikke skal drilles for det. Men jeg tror, det var, da jeg stod der i møderhjælpen, at jeg kom ud og så, at jeg plejede piger på min alder med nogle møder, hvis det går galt, så vil både mine forældre og Hans' far, mor og far for at hjælpe os. Så jeg pludselig i praksis den der enorme forskel. Fordi jeg var også ung, så jeg var nok lidt teoretisk socialist, så jeg gået atom og sagde, at det der, det blev ligesom, det sad fast i mig. Men jeg har også skrevet meget andet, men alligevel.
Ja, men det er jo sjovt, fordi hvis man tager titlerne på dine bøger, så siger det jo faktisk rigtig meget om det, du skriver. Tænk, hvis det var dig og mobben, ja. Og så i lyset af glæde,
ja.
Og brændte børn.
Ja, de siger meget.
De siger faktisk rigtig meget, ja. Om dit forfatterskab, ikke? I din nye bog, som vi nærmer os langsomt, tror spillelederne virkelig, at jeg er sådan en pæn, moden dame?
Ja, det er en lang titel.
Det er en lang titel. På et tidspunkt, så er der en af stemmerne, der spørger dig, hvorfor skriver du ikke om lyset?
Hvad er jeg svarer?
Ja, altså den bog er jo sjov jo, fordi man kan sige, at den er fuld af spørgsmål og svar.
Ja.
Og du siger på et andet tidspunkt i dine andre bøger på spørgsmål, om du bliver blevet klogere. Ja. Og så siger du, det handler ikke om at blive klogere, det handler om at stille spørgsmål.
Ja.
Hvornår fandt du ud af det? Fordi man er jo nødt til at finde ud af noget, inden man kan finde ud af, at det er spørgsmålene, der er vigtigere end det andet.
Jeg tror på de store ting, at det er meget svært at finde svar. Og det er meget vigtigt at stille spørgsmål, som læseren kan få fat i, og så måske kan finde sit eget svar på. Så det er min, altså... Men jeg har altid hadet det der. Kan du ikke huske de her teaterstykker, det er med sådan en pegefinger? Og nu skulle vi alle sammen være gode socialister.
Og ja, og det var sådan en hel epoke, ikke? Ja.
Jamen, det var frygteligt. Ja. Der levede du ikke. Ej, det var altså...
Der har også været mange fløje.
Ja, det har der.
På et tidspunkt var du med på Gammelfestivalen. Ja, du var faktisk med både på den første i 2010 og 2014.
Jeg elsker dem.
Og der siger du på et tidspunkt, at jeg hører til den generation, der gjorde oprør mod høfligheden, og tænker nogle gange, at det måske ikke var så klogt.
Jeg er helt enig. Høflighed er en god ting. Det var autoriteter, vi gjorde oprør mod. Men altså det der med at svare på mails og opføre sig ordentligt, det er altså en god ting. Jeg går stærkt ind for høflighed efterhånden.
Men det er jo sjovt med dig, Charlotte, fordi du har jo tilbagelagt en meget lang vej, ikke?
Ja.
Og man kan sige, at på et tidspunkt, da du debuterede, der var du en del af sådan en gruppe som den eneste kvinde der, ikke?
Og det var sådan en skøn gruppe.
Med et katalog derfor. Ja. Var det i 65?
Ja, og det var med Hans-Jørgen Nielsen og Vagn Steen, og nej, hvor vi lærte meget. Der var ikke mange kvinder.
Nej, der var vel ikke andre end...
Nej, det var mig. Men jeg lærte meget. Og så nogle diskussioner, vi havde. Altså, vi havde sådan noget med... Jeg var meget ung. At de diskuterede aristokratmodernisterne, det var Rifbjerg for eksempel, tog de det jo sådan noget god nok.
Det skal jo lige gentage den.
Aristokratmodernisterne var et udtryk, som Hans-Jørgen Nielsen og Vagn Steen havde opfundet, hvor Claus Rifbjerg var hovedsynderne og var ude, men tog de det jo sådan noget god nok. Og så lammede han alle ved året efter og skrive de smukke enkle digte, Amager-digte, han kunne skrive alting. Så ham kunne man slet ikke putte i bås. Det var en fin oplevelse.
Men du er blevet dannet på en tid, hvor man puttede folk meget i bås, ikke?
Mit hjem var meget imod det. Altså højskoletanken kunne virkelig ikke fordrage det. Så selvom jeg var med til det, så havde jeg altid min tvivl om det. Jeg troede ikke på, at alle konservative var onde, for eksempel.
Du skrev på et tidspunkt en tekst, der hed To kvinder til festivalbogen Ja tak til kaffe. Ja. Og den kunne jeg godt tænke mig, at du skulle læse.
Fint. To kvinder. Ved nabobordet sidder to kvinder. De er bange for at få børn. De tør ikke. De taler lavmælt. De studerer pigtrådstegnene mod flygtninge på deres telefoner. I dag drukner endnu flere i Middelhavet. De to unge kvinder rejser sig i går. Jeg får lyst til at gå efter dem, fortælle dem, vise dem, at kvinder kan få børn i vore dage. Men jeg holder mig tilbage. Jeg kan ikke svare, hvis de viser mig billederne på deres smartphones. Jeg skulle have sat mig hen til dem. Jeg skulle have blandet mig på en god måde, fortælle dem, vise dem, at kvinder kan få børn i vore dage, at der stadig er håb og liv også til dem. I stedet står jeg og ser efter dem. Jeg kan godt lide at skrive sådan nogle tekster, der er en lille bitte scene, altså ikke udfolder sig ret meget, men holder sig inden for sådan en poetisk struktur, men alligevel er en scene, det kan jeg godt lide.
Men det minder jo meget om dine romaner, ikke? Fordi der er den her, der er sådan en håndsrækning frem med et ønske om, at forhåbentlig så går det og bliver bedre, ikke?
Ja.
Og samtidig så er der den her virkelighed, der jo altså slår mange personer omkuld.
Okay.
Og med de to kvinder her, der jo nærmest får dem til at indstille kønsdriften der, ikke?
Ja, det er helt vanvittigt, ja. Og man kan godt forstå dem.
Er det altid sådan nogle sammensatte ting, vi løber ind i?
Jeg synes dog ikke, når man ser sig omkring og snakker med folk, at det er vildt sammensat. Hvordan man lever og hvordan man har det. Det er meget sammensat ting, synes jeg. Og meget spændende og meget svært at tyde. Men der er jo mange dejlige mennesker også. Tænker på, altså den solidaritet, vi også har vist under den her pest, er jo fantastisk. Så jeg håber, den kan komme til at gælde mange andre. Men det er jo ikke til at vide.
Nej, der er jo nogen, der siger, at det vi oplever nu, det har vi sidst oplevet under krigen.
Men jeg tror, det er det samme. Altså, det var ligesom opmeldt jo. Og her har vi den der lille usynlige fjende, som vi hader, og som vi ikke ved ret meget om. Det er der ingen, der gør. De ved ikke, om der kommer en anden bølge. De ved ingenting. Jeg synes, det er svært at blive klog på. Der var en i Deadline, som var økonomisk specialist. Der han så to scenarier. Enten sådan en kapitalistisk diktatur, eller også at kapitalismen virkelig gik til grunde, og vi fik nogle andre. Det vil vise sig. Hvad tror du?
Altså, jeg tror, der er meget, der bliver afgjort under denne her krise.
Hvad?
Jamen, det er det, jeg er spændt på. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at gå ud af det, men jeg tror, det alle sammen har præget os.
Det tror jeg også.
Og spørgsmålet er, om vi kan holde fast i det gode, når det slutter, eller om vi... Altså, vi er jo ikke alle sammen præget af den store rationalitet, vel?
Nej,
det
er vi ikke.
Så det er...
Eller om vi kaster os ud i de vilde forbrug igen. Fordi selv luften på Amagerbrogade har været så ren, så vi ikke drømmer om.
Ja, i New Delhi kan de se, at himlen er blå.
Ja. Og det er det ikke set i mange år. Så ja, nu vi håber.
Da vi lavede Gammel Festival i 2014, der var du med, og der havde du lige været syg.
Ja, for en gang skyld.
For en gang skyld, ja.
Hvad fejlede jeg dengang?
Ja, det kan jeg ikke huske. Men du så meget godt ud, da du så troppede op der. Og nu mødes vi i dag, og nu har du lige været syg igen. Altså, hvor mange liv har du?
Jeg aner det ikke. Men det er simpelthen praktiserende læge, siger, at du må have et hjernhelbred. Men jeg har fået en ny hofte, og det er skønt. Det er bare vellykket. Men der var heller ikke nogen problemer, men altså, så kom alt det andet.
Jeg synes, vi skal dykke tilbage til 2014, og så skal vi høre dig læse digtet om alderdommen, rollatoren og mig.
Ja, det elsker jeg.
Digtet hedder alderdommen, rollatoren og mig. Gammel er underlig nok mere gammel end ældre. Æsken kan være fra 0 til uendeligt mange år. Alder finder man blandt andet i trodsalder og overgangsalder. Alder kan være alt fra 0 til uendeligt mange år. Alderdom tæller i vores kultur mindst 70 år. Alderdom er noget, man bør være taknemmelig for at nå. Alderdom har overtaget hele min krop. I går fik den og jeg rollator af det offentlige. I går så jeg en fristet manderøv i strammende krop og bukser. Alderdom, rollatoren og jeg stansede præst. Han vendte sig om og spurgte med et høfligt smil, at noget kan hjælpe dem med. Alderdom og jeg rystede på hovedet. Vi væsede ikke, hvornår vi var blevet gist ved tiltrækkende unge mænd. Rollatoren er ikke til at undvære. Rollatoren snadder på en lang afstand om alderdommen. En gang i sidste år 100 sager og sang vi stol ind på nogen over 30 år. På min oldemors 70-årsdag havde hun været død i 15 år. Billedet af min unge mor i fotoalbumen er nu blevet den 5-årige oldemor. Alderdommen har sine hemmeligheder ud over rynkerne og det andet fysiske forfald. Den slider hastigt krænkede følelser over små episoder på lossepladsen. Den ser med forbløffende ro tilbage på tunge, sorgfyldte livsafsnit. Den giver mig en enestående mulighed for at komme overens med det smertefulde i fortiden. Rollatoren og jeg kan ikke løbe på jorden. Rollatoren og jeg er ikke seksuelt fristet. Alderdom og jeg kan i et lykkeligt øjeblik svæve hen over det liv, der bliver mit. Alderdom og jeg er kendt nysgerrig til at tage imod nye inspirationer. alderdommen, og jeg er hver morgen lettet over at være i live. Det er ikke min fejl, at de kadaver er slidt og kirkene siger dem gang på gang. Jamen, det kan ondt, svarer jeg. Den popper jeg endnu en gang. Du er ikke ung. Det ved jeg altså godt, kommer det fra mig. Det skulle man ikke tro, kommer det fra den bedre vidende alderdom. Alderdommen og jeg er langt og længe ved at blive forbundsvenner. Venner ville være for stærkt et ord. Rollatoren, alderdommen og jeg arbejder for at lære livet nu. Nu hænger imellem fortid og fremtid og tager farve af de år, der gik. Alderdommen visker alt for ofte. Tag imod nu, ingen ved, hvor længe vi lever. Jeg holder op med at råbe til dem. Det ved jeg alt for godt. Rollatoren, alderdommen og jeg undgår de alt for hyggelige bidemandsvinduer. Døden er ikke vores yndlingsemne. Sandt at sige til, at vi aldrig holdt op. Det kan være hårdt nok at komme på gaden hver dag med alle de trapper og kantsten. Rollatoren, alderdommen og jeg er taknemmelige over, at vi endnu ikke lever i det senile livsomskud.
Det er godt det. Og det var folk til at leve med mig, men ikke af mig. Og det var fint.
Gladiator udsendte sidste år bogen Tror spillelederne virkelig, at jeg er sådan en pæn moden dame? Og den er sådan lidt aflang. Typerne er gule på sådan en brun baggrund. Og når man åbner den, så står der, at det er en digtroman. Og det er der jo ikke nogen, der ved, hvad er.
Vi kunne ikke finde ud af, hvad vi skulle kalde.
Og så på næste side, så står der noget om spilleregler. Der står nederst, spillelederen har bestemt, at jeg ikke selv kan bestemme, hvor i drømmehuset hun befinder sig. Ej heller, hvordan og hvornår hun kommer ud. Hun kan heller ikke lyve. Og det var meget præcist for hele bogen. Altså, jeg må sige, at jeg tabte jo underkæben, da jeg læste den der bog.
Hvorfor det?
Altså, jeg ved godt, at du ikke er en pæn moden dame, ikke? Så det kommer ikke bag på mig. Men den er jo skrevet, som om den kunne være skrevet af en 17-19-årig debuterende digter.
Hå?
Den er jo vildt fabulerende.
Ja.
Og de temaer, som... Og de temaer, som går igen i dine andre romaner, de er jo så ligesom kastet ind i det her drømmeunivers, hvor...
Altså, der er fire drømmehus, jo.
Ja. Hvad er det for en bog, du har skrevet?
Altså, faktisk har jeg drømt om nogle af de her drømmehuse. Altså, et betondrømmehus, og det der var arkiv og fattigdomshuset. Og der var noget med, at jeg altid... Det store kringlehus, hvor der sker mange ting, hvor alt kan ske, der havde jeg sådan... Ejede jeg åbenbart forskellige lejligheder. Og så satte jeg mig ned og skrev og skrev og skrev. Og så Hans Otto, som er leder af Gladiator, sendte mig en sms omkring jul og ønskede mig glædelig jul. Jeg skrev, at jeg ville skrive noget helt sindssygt. Og det ville han gerne se, og så gik den helt op i det røde felt. Og så kørte det. Så det er sådan en mærkelig... Man trængte også til det der fabulerende sprog. Og så ville jeg gerne have en venskaben.
Du har aldrig skrevet sådan noget før. Jeg har ikke set noget, du har skrevet den der genre der.
Det ved jeg godt, at en anden kan måske minde lidt om. Men ikke rigtigt. Men hvorfor skulle man ikke blive vild og fabulerende, fordi man er blevet 76?
Det er måske derfor.
Ja, det er derfor, man så måske. Og det er jo nemt nok at forstå på den måde.
Der er to scener, korte scener, jeg godt kunne tænke mig, at du skulle læse højt.
Det foregår i drømmekursets drømmehus, forlort fernis. Det ligger nede til havet, bag de marker. Hver gang jeg er, har jeg samme værelse. Det er i nærheden af køkkenet. Hver gang jeg er, kommer jeg aldrig til foredragene. Jeg kan ikke finde vej. Der er røde pile på gulvet til rød del. Der er blå streger til blå del. Der er tal på alle rum. Nogle gange bliver jeg bare min hvidmættede celle. Når jeg bliver der, farer jeg ikke vild. Det eneste møbel er en stiv stol. Det gør så ondt at sidde i den. Måske er det jalousiens ubeskæmmet sol. Og nu er vi i det store, kringlede drømmehus. Alt kan ske. Jeg er i mine rum. Det er højloftet. Loftet bæres af spidse bure. Det er lyst. Jeg skærmer øjnene for lyset. Det er ikke skarpt. Jeg kan bedre lide lavloftede romanske kirkerum. De svøber mig i blid mørke. Mørke uden sorg, angst, vrede, fortvivlelse, hævngerrighed. Her er et bord med hvid dug. På det er et brød og en kande, snuser til den, det er vin. er der også kirke i det uoverskuelige drømmehus. Her er plads til 1000 mennesker. Her er ikke kirkebænke, men almindelige stole. Her er ikke en prædikestol. Væggen er en stor opslagstavle. På den første er en bamse klæbet fast, en lille klatrød bamse. Min døde søns yndlingsbamse. Jeg har ikke set den i 50 år. Jeg vil ud. Jeg vil ikke rise med i det aldrig lukkede sår over hans død. Kirkedøren er skydedør i glas. Den glider ikke til side. Jeg står på den. Jeg får blå mærker. Fysisk smerte er bedre end den altid til tide ved en tunge sår. Falder sammen på en af stolene. For en gang skyld i en kirke er den rygvenlig. Det er vel ikke bitterhedens bekvemme stol. Nej, det er et forsøg på en stol for fred.
Hvad var det, der fik dig til at skrive det her? Kom det bare bullerne?
Kom bullerne til, men jeg aner ikke, hvor det kom fra. Men det var dejligt at få sådan en begejstret redaktør.
Ja. Det kan jeg godt forstå, han var. Ja, det er jo sjovt, fordi på den ene side bliver man fuldstændig rundtosset af at læse det. Og samtidig så bliver man jo meget klar.
Men det er jo en god blanding.
Der er sådan to sjove
Det kan jeg godt forestille ting. Mig.
Ja. Så siger du på et tidspunkt, måske er det bare ikke så godt med mig og den der lykke.
Nej, det er det. Det er kommet i et lykkerum, og det er så pænt og kedeligt. Ikke? Så det er det måske bare ikke så godt. Jeg er måske ikke bare så god til den der lykke.
Men det kan jo godt være sådan en konstatering, man tager på et eller andet tidspunkt. Fordi man kan sige, at alt det, du har skrevet, tager jo udgangspunkt i mennesker, som ofte stræber efter lykken, men som jo altså også befinder sig meget langt fra den. Så der er sådan et spænd mellem en stræben efter noget, og så den der virkelighed, der trænger sig på. Ikke? Ligesom med de to kvinder på caféen.
Ja, de er meget typiske, synes jeg. Ja, det synes jeg, det er fuldstændig ret i. Det er meget klogt i.
Du har et passage, hvor du skriver om, hvor regnbuen ender.
Ja.
Hvad vil du umiddelbart sige?
Jamen, der er jo det der, hvor regnbuen ender, er der en skat, ikke? Og jeg har tit tænkt på, at de her mennesker, vi møder, som ser forfærdelige ud, og virker ravende sindssygt, de har noget at fortælle os, som er den skat. Sådan tænker jeg på regnbuen.
Det er deres historie?
Ja, de har altid en historie, som er vigtige og omfangende, og som vi kunne lære noget af. Hvis ikke bare sådan altid.
Hvis ikke vi bliver bange.
Ja. Du kender dig selv fra flygtninge og forfatter, og sådan, de har noget at fortælle dig.
Ja. Det er også noget med, at ude på kanten, der ligger fortællingerne.
Det er godt. Altså, fortællinger vipper ude på den kant mellem liv og død. Og der er ikke så meget sådan stilfærdigt lykke i den.
Ja, jeg vil gerne falde i en ambulance så hurtigt som muligt. Det ved jeg ikke, Who is worried about